Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang iPad for Seniors for Dummies. 2025 hanggang 2026 edition ni Dwight Spivey ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng iPad na isinulat para sa mga nakatatanda at sa sinumang nagsisimula pa lamang sa Apple tablet. Hindi ito aklat na nakatuon sa teknikal na paliwanag o komplikadong termino. Sa halip, sunod-sunod ni inilalapit ang mga gawaing karaniwang mahalaga sa araw-araw mula sa unang pag-setup ng iPad hanggang sa pakikipag-ugnayan sa pamilya pagkuha ng apps, panonood ng media at pagprotekta sa personal na impormasyon. Kabilang sa saklaw nito ang Apple ID, iCloud, Wi-Fi, email, instant messaging, FaceTime, social media, pag-ayos ng schedule at paggamit ng mga accessory tulad ng keyboard, headphones at Apple Pencil Pro. Bilang pinakabagong edisyon, layunin itong tulungan ng mambabasa na humabol sa mga kasalukuyang gamit at pagbabago sa iPad, ang malinaw na wika, malalaking titik, at mga ilustrasyon ang mahalagang bahagi ng paraan nito ng pagtuturo upang mabawasan ang pagkalito at gawing mas madaling sundan ang bawat hakbang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, unang pag-setup, Apple ID at iCloud bilang pundasyon ng paggamit. Itinuturing ng aklat ang unang pag-setup bilang pundasyon dahil maraming kapakipakinabang na serbisyo ng iPad ang nakasalalay sa wastong pagkakaugnay ng device, Apple ID at iCloud. Para sa baguhan, ang Apple ID ay hindi lamang dagdag na account. Ito ang pagkakakilanlan na ginagamit sa pagkuha ng apps, pag-access sa ilang serbisyo ng Apple at pagsisync ng mahahalagang impormasyon. Ipinaliliwanag ng gabay ang paksa sa praktikal na antas, sa halip na ipagpalagay na pamilyar na ang mambabasa sa mga terminong ito. Mahalaga rin ang iCloud dahil nakakatulong itong mapanatiling magkaugnay ang datos, gaya ng ilang larawan, kontak at iba pang impormasyong piniling isync ng gumagamit. Sa pananaw ng isang nakatatandang mambabasa, ang halaga nito ay nasa mas maayos na paghawak ng personal na impormasyon, hindi sa pag-unawa sa komplikadong teknolohiya sa likod nito. Kapag naitakda ng tama ang mga pangunahing account at opsyon, mas nagiging diretso ang mga susunod na gawain. Kasama rin sa lohika ng aklat ang pagpapakilala sa mga screen ng iPad at sa pag-customize ng device. Ang pag-aayos ng mga app, setting at paraan ng pag-access ay maaaring magpababa sa dami ng hakbang na kailangang tandaan. Mahalaga ito para sa gumagamit na mas komportable sa malinaw, paulit-ulit na proseso kaysa sa eksperimentasyon. Sa gayon, hindi lamang ipinapakita ng aklat kung saan pipindot, ipinauunawa rin ito kung bakit ang maayos na panimulang setup ay nakaapekto sa karanasan sa iPad sa hinaharap. Ikalawa, Wi-Fi, email, mensahe at FaceTime para sa araw-araw na pakikipag-ugnayan, isang sentral na gamit ng iPad ang pagpapanatili ng ugnayan sa ibang tao. Kaya binibigyang halaga ng aklat ang pagkonekta sa Wi-Fi, paggamit ng email, instant messaging at FaceTime. Ang Wi-Fi ang praktikal na daan patungo sa internet sa bahay at sa maraming pampublikong lugar. Kapag hindi ito naunawaan, mahihirapan ang gumagamit na mag-download ng app, magbasa ng balita, tumanggap ng email o makipag-video call. Dahil dito, ang koneksyon ay tinatalakay bilang pangunahing kakayahan, hindi bilang hiwalay na teknikal na detalye. Ang email at mensahe ay may magkaibang papel. Ang email ay karaniwang ginagamit sa mga resibo, paalala, pakikipag-ugnayan sa serbisyo at mas formal na mensahe. Ang instant messaging naman ay mas mabilis para sa maikling usapan sa pamilya at kaibigan. Ang pagtalakay sa parehong paraan ay nagpapakita na ang iPad ay maaring magsilbing sentro ng maraming uri ng komunikasyon, lalo na para sa taong ayaw magpalipat-lipat ng device. Mahalaga ang FaceTime dahil nagdaragdag ito ng video at boses sa pakikipag-usap. Para sa mga pamilyang nasa magkakaibang lungsod o bansa, kabilang ang karaniwang sitwasyon ng mga pamilyang Pilipino na may kaanak sa ibang lugar, mas personal ang video call kaysa text lamang. Hindi pinapangako ng aklat na papalitan ng teknolohiya ang pisikal na pagbisita. Ngunit ipinapakita nito kung paano magagamit ang iPad upang gawing mas madalas at mas madaling maisagawa ang simpleng pakikipag-umustahan. Ikatlo, apps, web, social media. At aliwan na pinipili ayon sa pangangailangan, ipinapakita ng aklat na ang halaga ng iPad ay hindi lamang nasa mismong device, kundi sa mga serbisyong maaabot sa pamamagitan ng internet at apps. Kabilang dito ang pagbabrowse sa web, pag-download ng apps, pag-access sa Facebook at iba pang social media, pakikinig sa musika at panonood ng pelikula o video. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang isang bagong gumagamit ay maaring may malinaw na layunin, gaya ng makapanood ng paboritong programa, makabasa ng balita, o makakita ng update mula sa pamilya ngunit hindi pa alam ang mga hakbang upang magawa ito. Ang pagkuha ng app ay nangangailangan ng pag-iingat at pagpili. Hindi lahat ng app ay kailangan at mas madaling mapuno o maging magulo ang home screen kung basta-basta magda-download. Sa praktikal na diwa, tinutulungan ng gabay ang mambabasa na makita ang apps bilang mga kasangkapang may tiyak na gamit, hindi bilang mga bagay na kailangang kolektahin. Ang ganitong pagtingin ay angkop sa mga gumagamit na nais ng iPad na mas simple, mas madaling hanapin at mas nakatuon sa kanilang sariling interes. May halaga rin ang social media bilang paraan ng pakikilahok sa mga komunidad at pakikita ng mga larawan o balita mula sa kakilala. Gayunman, ang layunin ng aklat ay pangunahing paggamit, hindi malalim na pagsusuri sa kultura ng social media. Ang malinaw na ambag nito ay ang pagsasama ng komunikasyon at aliwan sa iisang gabay, upang ang iPad ay hindi manatiling device na ginagamit lamang paminsan-minsan. Ika-apat, pag-aayos ng schedule at personal na gawain sa pamagitan ng iPad, hindi lamang para sa pakikipag-usap at aliwan ang iPad. Tinutukoy rin ng aklat ang paggamit nito upang maging mas organisado ang araw-araw na gawain at pagpaplano ng schedule. Para sa maraming nakatatanda, kapaki-pakinabang ang isang malaking screen para sa pagtingin sa mga petsa, appointment, paalala at impormasyong kailangang balikan. Mas madaling basahin ang ganitong detalye kaysa sa mas maliit na screen ng telepono, lalo na kung inaayos din ang mga setting para sa mas malinaw na display. Ang mahalagang ideya rito ay hindi na otomatikong lulutasin ng device ang pagiging organisado ng tao. Nagiging kapaki-pakinabang lamang ang calendar at mga kaugnay na tool kapag regular na inilalagay at sinusuri ang impormasyon. Kaya ang praktikal na pagtuturo ay mahalaga dahil inililipat nito ang mambabasa mula sa papel na listahan o memorya tungo sa digital na paraan na maaari niyang gamitin ayon sa sariling rutina. Maaari itong maging simpleng talaan ng doktor, pagpupulong ng pamilya, bayarin o mga gawain sa bahay. May kaugnayan din ito sa mas malawak na layunin ng aklat na gawing pamilyar ang iPad sa halip na nakakatakot. Kapag ang gumagamit ay may ilang paulit-ulit na gawaing alam niyang magagawa sa device, nagkakaroon siya ng dahilan upang gamitin ito ng tuloy-tuloy. Ang pagtingin sa schedule, pag-check ng email at pakikipag-message ay nagiging magkakaugnay na bahagi ng isang araw. Sa ganitong paraan, inilalagay ng aklat ang iPad sa totoong konteksto ng pamamahala ng oras at personal na responsibilidad, panghuli, seguridad, privacy, accessibility, at paggamit ng Apple accessories, binibigyan ng aklat ng mahalagang puwang ang seguridad at privacy sapagkat ang paggamit ng internet, email, apps, at social media ay may kasamang paghawak ng personal na datos. Para sa nagsisimula, ang seguridad ay maaring magmukhang nakalilitong paksa. Ngunit ang pangunahing punto ay praktikal. Kailangang maunawaan ng gumagamit kung paano panatilihing mas ligtas ang kanyang device at impormasyon habang ginagamit ang mga online na serbisyo. Ang ganitong pagtuturo ay mahalaga lalo na kapag may mga account, mensahe, larawan at personal na detalye sa iPad. Kaakibat nito ang accessibility, ang aklat ay idinisenyo na may madaling basahin na tipo at malinaw na mga larawan at tumutukoy rin ito sa pag-aangkop ng device sa pangangailangan ng gumagamit. Hindi pare-pareho ang bilis ng pagkatuto, paningin, pandinig o galaw ng bawat tao. Kaya ang pagpapasadya ng iPad ay hindi luho, ito ay paraan upang mas magamit ang teknolohiya ng may mas kaunting hirap at mas mataas na kumpiyansa. Kaya kasama rin ang paggamit ng keyboard, headphones at Apple Pencil Pro. Ang mga aksesory na ito ay may magkakaibang praktikal na silbi. Ang keyboard ay maaring makatulong sa mas mahabang pag-email o pagsusulat. Ang headphones ay nagbibigay ng mas pribadong pakikinig sa tawag, musika o video. Ang Apple Pencil Pro naman ay nagdaragdag ng paraan para magsulat o gumuhit sa screen. Hindi kinakailangan ang lahat ng accessory para sa bawat mambabasa, ngunit ipinakikita ng aklat kung paano maaring iayon ang iPad sa sariling paraan ng paggamit. Bilang pagtatapos, ang iPad for Seniors for Dummies 2025 hanggang 2026 edition ay para sa nakatatandang may bagong iPad. Sa gumagamit na matagal ng may iPad ngunit hindi pa kampante sa mga pangunahing function at sa kapamilyang tumutulong magturo ng teknolohiya sa magulang o lolo at lola, magikinabang din ang sinumang nais ng maayos na panimulang gabay na hindi agad lumulubog sa teknikal na detalye Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw. Tinutulungan nitong pagdugtungin ng mga gawaing madalas kailangan sa isang device tulad ng Wi-Fi, email, video call, apps, entertainment, kalendaryo at mga hakbang sa seguridad. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil hindi lamang nito inililista ang mga tampok ng iPad. Inaayos nito ang pagtuturo ayon sa mga sitwasyong malamang kaharapin ng bagong gumagamit. Ang pag-set up ng Apple ID at iCloud ay iniuugnay sa paggamit ng apps at personal na impormasyon. Ang internet ay iniuugnay sa email, FaceTime, social media at media. Ang accessibility at malalaking titik naman ay kinikilalang mahalagang bahagi ng aktual na pagkatuto, hindi lamang pandagdag na feature. Ang pagiging 2025 hanggang 2026 edition ay mahalaga para sa mambabasang naghahanap ng gabay na nakatuon sa mas kasalukuyang paggamit ng iPad at mga aksesory nito. Hindi ito kapalit ng opisyal na suporta ng Apple sa bawat technical na problema at hindi rin nito kailangang gawing eksperto ang mambabasa. Ang lakas nito ay ang malinaw, hakbang-hakbang at praktikal na paglapit. Sa halip na iparamdam na ang iPad ay komplikadong kagamitan. Tinutulungan nitong maging pamilyar na kasangkapan para sa komunikasyon, impormasyon, aliwan at araw-araw na pag-aayos ng buhay. Kung gusto mong sumuporta Dwight Spivey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.